Selamat datang di podcast Dissecting Money, sebuah jalan pintas bagi dokter yang waktunya terbatas untuk belajar finance. Welcome back Money Dissectors, dan kembali lagi ke podcast Dissecting Money. Dan sekarang kita sudah masuk podcast episode yang ke-16 yang saya kasih judul Asuransi Teman atau Musuh. Sebelum kita mulai, saya mau ingetin jangan lupa untuk cek website di www.dissectingmoney.com. Jangan lupa di kolom sebelah kanan ada kolom untuk subscribe, jadi masukin nama sama email di situ. Nanti kalau udah subscribe dapat apa? Dapat bonus. Saya kasih bonus 2, nggak cuma 1. Yaitu yang pertama dapat e-book mengenai Pitfalls of Investing Among Doctors. Dan yang kedua, saya kirimkan link ke video tutorial untuk budgeting menggunakan Microsoft Excel. Jadi untuk yang belum pernah melakukan penganggaran atau budgeting, make sure to subscribe and I'll send you the video. Mudah-mudahan bisa belajar budgeting dari situ. Dan kalau ada kesempatan untuk cek social media dari Dissecting Money, jangan lupa semuanya username-nya @dissectingmoney. Ada Twitter, Instagram, bahkan TikTok yang untuk saya iseng-iseng joget-joget sedikit lah ya. Kalau misalnya sejawat atau pendengar punya pertanyaan, boleh kirim email ke saya di editor@dissectingmoney.com. Atau mungkin kalau yang mau kirim voice note langsung supaya suaranya juga bisa di-play di podcast, boleh kirim melalui SpeakPipe di speakpipe.com/dissectingmoney. Oke, saya mau say hi juga untuk yang mendengarkan ini sambil dengerin suaranya doang gitu ya, lagi perjalanan ke kantor kah, atau udah sampai tapi lagi nunggu jam poli kah, atau lagi sambil exercise during the working from home era ini. Saya mau ingetin lagi untuk tetap berolahraga, jadi tetap harus jaga kesehatan, karena justru di saat-saat seperti ini kita paling penting menjaga kesehatan. Jadi yang tadinya udah rutin olahraga, cari tahu lah gimana caranya supaya bisa olahraga di rumah dengan alat seadanya. Yang tadinya belum pernah olahraga, there's no better time to start than now. Justru sekarang modal yoga mat aja videonya banyak. Personal trainer juga banyak yang bikin konten-konten gitu ya, tinggal dilihat di YouTube. Jadi, so make sure to exercise so that you can keep yourself healthy. So take it easy, walaupun sekarang ini during this COVID-19 pandemic, pasti hektik di mana-mana, kerjaan pusing, di luar sana banyak yang di lay off, di social media juga suasana negatif. Just take it easy, okay? I know it's hard, but exercise lah sedikit-sedikit, nonton sitcom-sitcom yang lucu tuh kadang-kadang membantu untuk membuat, to keep our mind off things. Kita sekarang masuk ke pembahasannya, yaitu asuransi. Sebenarnya asuransi itu teman atau musuh? Nah, kenapa sih judulnya kayak gini? Karena saya kan sebenarnya mau mengambil bahasa Inggrisnya kan friend or foe gitu ya. Teman atau musuh gitu. Cuma saya jadiin bahasa Indonesia. Nah, kenapa judulnya ini? Karena saya sendiri, saya pribadi punya history love-hate relationship gitu ya dengan asuransi. Bahkan banyakan hate-nya menurut saya. Banyakan kebenciannya terhadap asuransi dibanding love-nya gitu. Dan ini mungkin kembali ke masa-masa dulu gitu ya, di mana saya masih kecil, saya belum ngerti apa-apa. Salah satu ceritanya adalah waktu itu saya pernah lihat mama saya lagi ngurus satu tumpukan kertas tebel gitu ya, terus lagi ditandatanganin, lagi dibaca, lagi stabilo satu-satu, ada logo-logonya di sebelah kanan atas. Nah, terus pas saya tanya, mama lagi ngapain sih gitu, oh ini lagi ngurus asuransi gitu kata. Nah, jadi di kepala saya itu udah bahwa asuransi itu adalah lembaran-lembaran yang tebel dan harus dibaca penuh dengan istilah-istilah hukum dan harus ditandatangan, mengikat gitu ya kontrak. Jadi udah negatif duluan gitu pandangan saya mengenai asuransi. Kemudian lanjut lagi, saya makin tua sedikit setelah SMA, kuliah, punya mobil, waktu itu dapat berkat akhirnya. Saya dibelikan mobil gitu ya oleh ayah saya, dan ternyata untuk 1 tahun itu udah otomatis dimasukin asuransi kecelakaan mobil gitu. Dan ini pertama kali seumur umur saya punya asuransi kecelakaan mobil, dan karena sayanya juga slordeh gitu ya, nyetirnya jadi berantakan. Kebetulan 1 tahun itu memang banyak peristiwa lecet lah, bahkan ada yang berat waktu itu di tol Padalarang. Dan untungnya ada asuransi mobil ini, jadi tercover sama sekali, saya nggak perlu keluar biaya sepeser pun. Dan terus itu membuat saya berpikir gitu ya, ah, sebenarnya enak juga ya kalau punya asuransi bisa ditanggung begini. Cuma kenapa ya ayah saya nih nggak biasa gitu untuk punya asuransi mobil. Dan saya nggak tahu dulu kenapa, baru belakangan setelah saya pelajari, baru saya sadar bahwa memang ternyata asuransi mobil tuh prioritas kesekian gitu. Itu bukan prioritas utama. Udah gitu, saya ngalamin juga punya asuransi kesehatan. Karena waktu itu di polisnya ayah saya yang megang, cuma dibukain gitu ya. Jadi saya dikasih asuransi kesehatan. Dan waktu itu pernah berhasil klaim. Karena saya waktu itu usus buntu, appendicitis. Dan waktu itu dengan asuransinya akhirnya di cover. Dan cuma bayar biaya administrasi, saya lupa sekitar 35.000 atau berapa gitu. Jadi it was a very good experience for me regarding insurance. Kemudian lebih tua lagi, nah pada saat saya menjelang lulus pendidikan spesialis nih, ortopedi. Kenapa? Karena ternyata mulai waktu itu ada teman mama saya yang deketin saya nawarin asuransi pendidikan. Dan waktu itu cukup tertarik sebenarnya awalnya, karena ya pastilah mikir waktu itu saya udah punya anak, artinya saya harus berpikir mengenai pendidikannya dia nanti gimana, dananya dari mana. Tapi waktu itu setelah lihat harganya kok mahal, akhirnya saya pikir ya saya belum sanggup. Nah belakangan justru saya jadi tahu lagi bahwa asuransi pendidikan itu ternyata cuma packaging doang nih, package dengan asuransi jiwa dan lain sebagainya supaya kelihatan cantik. Anyway, pokoknya itulah latar belakang love-hate relationship saya dengan asuransi. Nah, akibatnya begitu saya lulus jadi dokter spesialis, di mana saya udah punya pekerjaan yang mudah-mudahan stabil lah ya, ini udah masa di mana akhirnya gue bisa produce income nih untuk gue dan untuk keluarga. Tapi saya lulus dengan tanpa kepastian gitu. Sebenarnya saya butuh asuransi nggak sih? Asuransi itu sebenarnya penting nggak sih untuk saya sebagai seorang pekerja, sebagai seorang dokter gitu? Jadi nggak tahu gitu. Lulus pokoknya ngambang aja, nggak ada yang tahu. Keluarga juga nggak ngoperin asuransi itu baiknya gimana. Teman-teman saya kalau saya makin tanya makin bingung gitu. Ada yang bahkan menganggap bahwa asuransi itu investasi. Pokoknya kacau balau deh, nggak ada yang tahu. Makanya saya nggak heran kalau misalnya di luar sana banyak orang yang takut dan langsung shutdown gitu. Langsung nutup diri kalau misalnya diajak ngomong mengenai asuransi. Nah mudah-mudahan podcast ini bisa membantu sejawat dan pendidikan sekalian untuk memandang asuransi itu kayak apa sih sebenarnya, teman kita atau musuh kita. Dan tentunya nggak mungkin bisa langsung lengkap saya bahas semuanya gitu ya, mendalam, nggak mungkin. Pasti ada part-part yang harus sejawat dan pendengar pelajari sendiri. Cuma minimal ada gambaran umumnya lah, gimana. Apa sih asuransi itu sebenarnya perlu atau tidak. Menurut saya is a huge problem, terutama di dunia kedokteran, karena saya yakin mayoritas lulus pendidikan tanpa tahu sebenarnya asuransi itu konsepnya gimana dan butuh atau enggak, wajib enggak sih dimiliki. Ada satu quote atau kutipan yang menarik dan saya dapatnya justru dari salah seorang agen asuransi gitu ya. Dan menurut saya ini cara memandang asuransi yang cukup mudah, bahwa asuransi itu adalah sebuah barang atau sesuatu yang kalau kita butuh, kita udah nggak bisa beli lagi. Saya ulangi lagi ya. Asuransi itu adalah sesuatu yang kalau kita butuh, kita udah nggak bisa beli lagi. Ya, contoh, kalau misalnya asuransi jiwa, kita misalnya udah meninggal, nggak mungkin dong bisa baru mau buka polis asuransi. Asuransi kesehatan, kalau misalnya ternyata udah sakit kritis, nggak mungkin bisa buka asuransi, nggak mungkin mau tuh perusahaan asuransinya untuk menerima kita sebagai nasabah. Jadi asuransi itu harus dibeli atau harus dimiliki selagi kita belum membutuhkan. Nanti kita ngomong lah apakah itu asuransi jiwa atau kesehatan. Kita harus punya dulu, baru sewaktu-waktu butuh kepake uangnya atau benefitnya lah, itu bahasa yang biasanya dipakai oleh orang-orang asuransi. Jadi saya kira itu satu cara berpikir yang menarik untuk membuat atau mengantar lah ya sejauh dan pendengar sekalian memandang asuransi itu seperti apa. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat definisinya, Asuransi ini saya rangkum sendiri gitu ya dari banyak sumber, jadi mungkin banyak definisi yang beda-beda. Cuma simpelnya adalah asuransi itu adalah semacam kontrak yang diwakilkan oleh bentuk polis gitu ya. Makanya kita sering dengar polis asuransi. Jadi kontraknya itu dalam bentuk polis di mana seorang individu atau perusahaan menerima proteksi keuangan atau pengembalian uang atau reimburse gitu ya. Jadi dia terima proteksi uang atau reimburse saat mengalami kerugian. Jadi kontrak di mana seorang individu atau perusahaan menerima proteksi keuangan atau pengembalian uang atau reimburse saat mengalami kerugian. Kalau misalnya kita lihat sekilas gitu ya, banyak orang yang berpikir bahwa oh ya asuransi itu investasi. Enggak. Beda sama sekali. Kalau misalnya sejawat udah baca artikel yang Jangan Takut Istilah Finance di blog saya, ada definisi investasi adalah menaruh sejumlah dana untuk mengharapkan imbal hasil di masa depannya. Sehingga ini tabrakan gitu. Ini sama sekali berbeda. Asuransi itu berdiri sendiri, investasi berdiri sendiri. Dari definisi aja udah beda. Sehingga saya mau tekankan di sini bahwa asuransi itu ya asuransi, proteksi terhadap kerugian. Sementara investasi, ya investasi, mencari imbal hasil. Tentunya udah pada tahu lah nih mau pembicaranya sebenarnya mau diarahkan kemana. Jadi kaitannya itu dengan tipe asuransi. Dan ini saya bicara secara umum gitu ya, bahwa asuransi itu ada dua tipe. Yang pertama itu asuransi tradisional atau asuransi murni. Nanti saya jelaskan kayak apa. Dan yang kedua adalah asuransi yang sering dikenal dengan nama unit link. Kenapa dibilang unit link? Ya karena dia dihubungkan, di link, atau di bundling istilahnya, dengan investasi. Dan saya mau langsung go straight up di sini aja bahwa kalau sejawat dan pendengar baca dimanapun buku finance, they always say that mixing insurance with investments is a bad idea. Jadi menggabungkan asuransi sama investasi itu ide yang amat sangat buruk. Jadi saya mau bilang unit link is a bad idea. Dan mungkin banyak agen asuransi yang akan menyerang saya setelah ini gitu ya dengan segala argumentasinya. Terserah. Pokoknya saya mau sampaikan bahwa yang saya baca is a bad idea. Dan saya mau jelaskan beberapa poinnya mengapa it's a bad idea. Yang pertama, karena by definition, investasi itu mengandung resiko. Dia bukan deposito yang menjanjikan fixed return gitu ya, yang namanya investasi. Entah itu di saham, entah di obligasi, peer-to-peer lending, whatever you name it, itu mengandung risk atau risiko. Gimana caranya kita mau dapat proteksi kalau dibarengin sama instrumen yang mengandung risiko gitu? Itu dari awal aja tuh nggak masuk akal buat saya. Kita mau dapat proteksi, cuma diikat sama sesuatu yang punya risiko, risiko kerugian. Aneh kan menurut saya, di satu sisi kita mau dapat uang kalau rugi, tapi di satu sisi kita ikat sama sesuatu yang memang mungkin mengalami kerugian. Itu kan aneh sebenarnya menurut saya. Jadi fondasinya itu udah mulai tanda tanya besar. Kemudian yang kedua, kalau misalnya kita investasi, artinya kan kita menyerahkan uang kita untuk dijadikan aset. Atau kita menitipkan uang kita untuk dijadikan aset supaya bisa dapat untung, imbal hasil. Nah, gimana caranya kita menyerahkan aset sambil mengharapkan untuk proteksi terhadap aset kita? Bingung kan? Nah, bahkan saya sambil ngomong ini aja, it doesn't make sense. Kita menyerahkan aset, tapi kita mau supaya itu bisa memproteksi aset kita. Nggak masuk gitu. Dan mungkin sekali lagi banyak yang suka berargumen, mungkin beberapa orang mungkin pikir saya terlalu ekstrim lu Jeff mengenai unit link gitu. But I don't care gitu, because I'm just gonna share it to you bluntly. Saya akan bagikan ke sejawat dan pendengar sekalian sesuai apa yang saya percaya, sesuai apa yang saya pelajari gitu ya, bahwa I don't think investasi dibundling dengan asuransi is a good idea. I just think it's a bad idea. Dan banyak yang suka berargumen, ya bukan begitu, emang investasi di asuransi itu bukan untuk cari untung, tapi untuk supaya hasil investasinya membayar premi, supaya kita bisa ambil cuti premi dan lain sebagainya. Terserah mau beralasan apa. Cuma saya mau kasih tahu alasan yang ketiga, kenapa saya nggak suka sama yang namanya asuransi yang dibanding dengan investasi. Karena saya udah pelajari bahwa hampir semuanya investasinya begitu dititip sama si manajer investasinya itu, mereka komisi atau fee-nya gede banget. They seriously put ridiculously high fees, gitu ya. Dan saya mau kasih gambaran nih untuk sejawat sama pendengar sekalian nih. Dan ini seringkali diiklankan sama si perusahaan asuransi atau sama si agennya gitu ya, diiklankannya selalu gini. Oh, ya fee kita cuma 7% kok per tahun. Tuh. Sementara kalau misalnya reksadana saham aja nih ya, return-nya tuh rata-rata 15% loh, Pak, Bu, per tahun. Dan kalau misalnya kita nggak ngerti, kita pasti akan, okay, 7% fee is nothing compared to the return 15%. Padahal yang kita nggak tahu adalah, biasanya ada kecil di bawah gitu, bahwa, dan semua reksadana juga selalu bilang, semua manajer investasi selalu bilang bahwa past results does not guarantee future performance. Jadi hasil yang kemarin-kemarin, rata-rata yang kemarin belum tentu ke depannya return-nya akan segitu persentasenya. Itu. Dan bahkan itu nilai rata-rata. Artinya rata-rata 15% bisa aja kadang-kadang tahun ini dia minus 3%. Tahun depan kebetulan lagi bagus, ekonominya jadi plus 17%, let's say. Jadi dia cuma kasih angkanya, oke, okay, rata-rata 15% loh. Jadi kalau dibandingin sama fee-nya 7%, it's nothing. Gitu. Dan itu satu hal yang saya pelajari benar dari bukunya Tony Robbins yang judulnya Money Master the Game, bahwa don't ever believe people who tell you that fees don't matter. Komisi itu adalah sesuatu yang kalau saudara nggak pikirkan, it can kill you, it can bite you in the ass. Gitu. Itu bisa tujuan investasi Anda untuk mencapai dana pensiun bisa kacau gara-gara fee doang. Kenapa saya menekankan banget mengenai fee ini? Ini contoh aja nih ya. Ini saya benar-benar udah hitung, jadi matematikanya bisa dihitung sebenarnya. Makanya saya selalu tekankan, belajar deh mengenai fee, belajar deh mengenai cara menghitung ini semua. Ini contoh. Itu tadi 7%. Nah, kita ambil contoh kecilnya aja lah. Kalau misalnya fee-nya 1%, 2%, sama 3%. Ada 3 orang punya dana masing-masing, semua punya 100 juta, 100 juta, 100 juta. Mereka bertiga sama-sama mau nanam tuh duit 30 tahun. Dengan bunga tahunan bilanglah rata-rata 7%. Oke, okay? 3 orang punya masing-masing 100 juta, 100 juta, 100 juta. Ditanam 30 tahun, diinvestasikan, dan bunga tahunannya 7%, let's say. Yang pertama, orang yang pertama, dia ambil instrumen investasi atau dia nitip ke manajer investasi yang fee-nya 3% per tahun. Berapa duitnya setelah 30 tahun tanpa ditambah nih, jadi 100 juta ini nggak disentuh-sentuh lagi, nggak ditambah lagi duitnya. Pada tahun ke-30, dia dapat 312 juta. Fee 3% dapat 312 juta. Orang yang kedua, dia ambil manajer investasi yang fee-nya 2%. Berapa yang dia dapat setelah 30 tahun? 421 juta. Oke, kita ke orang ketiga nih, ceritanya yang paling pintar. Dia lihat-lihat, oke, gue mau taruh di manajer investasi yang kecil aja deh, yang fee-nya cuma 1%. Berapa kira-kira yang dia dapatkan setelah 30 tahun? Saya ingatkan lagi, yang tadi 3% itu 312 juta. Yang 2% fee-nya dapat 421 juta. Yang fee-nya 1%, dia dapat setelah 30 tahun 560 juta. Jadi hampir dua kalinya yang fee-nya 3%. Dan ini kita baru ngomong 1, 2, 3 persen. Lihat nggak perbedaannya setelah compound interest bekerja setelah 30 tahun gitu ya. Beda 1% aja, bedanya tuh bisa 100-an juta lebih. Nah, kalau yang belum ngerti kenapa ini bisa seperti itu, baca dulu deh artikel saya di blog yang mengenai compound interest. Nanti sejauh dan pendengar akan ngerti kenapa bisa berbeda segitu jauh. Jadi saya menekankan bahwa fees matter gitu. Jangan pernah percaya, bayangin gak kalau 7% jadi berapa yang dalam 30 tahun bisa dirampok di depan mata Anda berapa. Kenapa saya bilang dirampok di depan mata? Karena pada saat disodorin, sejauh dan pendengar kan gak tahu. Jadi ya udah kayak kerbau dicucuk hidungnya aja, oke, menjanjikan nih, tanda tangan. Itu namanya dirampok di depan mata kita sendiri. Jadi asuransi yang dibanding dengan investasi, oke lah kalau misalnya ada yang mau berpikir bahwa enggak, sebenarnya imbal hasilnya tuh untuk bayarin premi. I don't care. The problem is the fee is too high. Komisinya terlalu tinggi. Ya, mungkin saya belum lihat lah ya produk-produk yang di luar sana. Cuma please kalau misalnya ada yang ditawarin, tanya fee-nya berapa untuk memanage investasi itu per tahun. Kalau misalnya di atas 5, tinggalin aja. Karena banyak reksadana yang kita bisa atur sendiri, kita bisa invest sendiri, dan itu fee-nya di bawah 3%. Jadi kalau misalnya kita taruh jangka panjang, itu nggak akan merampok kita. Itu adalah asuransi yang dibundling dengan investasi atau unit link. Nah, tadi yang pertama yang kita belum bahas adalah asuransi tipe murni. Obviously, because I hate unit link investment, unit link insurance, pasti saya pro asuransi yang murni atau tradisional. Nah, walaupun orang-orang sering bilang bahwa asuransi tradisional itu kan duitnya angus. Itu kayak lu sobek duit aja, Jeff. Misalnya poli setahun 7 juta kesehatan misalnya. Premi setahun 7 juta ya. Begitu lu gak sakit, gak klaim ke rumah sakit, kan lu kayak sobek duit aja. Asuransi jiwa bayar 10 juta lebih per tahun, lu kayak sobek duit aja karena lu gak meninggal. Gitu. Well, it doesn't work like that. Karena gini, saya suka kasih ilustrasi bahwa asuransi itu proteksinya seperti ini. Kayak kita bayar uang iuran keamanan kompleks. Kita bayar ke satpam, iuran keamanan bulanan. Misalnya kita bayar setahun sekian, rumah kita gak kerampokan. Apakah artinya kita nggak mendapat fitur keamanan itu? Kan enggak. Terus satpamnya dipecat gitu karena, oh saya nggak kemalingan, jadi kamu nggak kerja apa-apa. Lah enggak. Justru kita bayar supaya kita dapat proteksi. Jadi jangan pernah anggap bahwa asuransi murni itu sobek duit. Karena yang kita bayar adalah misalnya asuransi jiwa. Ya, let's say 10 juta per tahun gitu untuk uang pertanggungan sekian. 10 juta kita bayarkan pada akhir tahun. Ya itu untuk proteksi kita selama setahun dan ya udah kita bersyukur aja bahwa oke, 10 juta yang gue bayar untuk asuransi ini gak kepake. Bersyukur bahwa gue masih hidup. Dan belum lagi kalau mikir bahwa kalau kita gak pake berarti kan asuransi ini dipake untuk orang lain yang lebih membutuhkan. Kan itu cara kerjanya asuransi adalah ngumpulin duit supaya begitu ada yang klaim dia bisa kasih duit. Jadi it doesn't work like that. Itu bukan angus, bukan sobek duit, tapi kita sudah bayar proteksinya. Yang kita rasakan adalah kita bisa tidur nyenyak karena setahun ini gue punya asuransi jiwa, setahun ini gue punya asuransi kesehatan. Walaupun nggak dipakai, ya bagus, bersyukur bahwa kita masih sehat, kita nggak ada kecelakaan yang merenggut nyawa kita. Jadi gitu cara berpikirnya untuk melihat asuransi tradisional atau asuransi murni, caranya begitu. Dan kalau misalnya sejawat dan pendengar mau nih niat untuk belajar asuransi murni itu kayak apa, asuransi unit link kayak apa, ini fee-nya seperti apa, dan bandingin head to head, baru deh kelihatan bahwa uang pertanggungannya itu beda jauh. Yang murni, segala perhitungannya, matematikanya lebih masuk akal. Sementara yang unit link ini, antara kemudian jadi repulsed gitu ya, jadi nggak mau sama sekali, atau bahkan ya udah daripada pusing, dari tanda tangan aja. So go and study it, actually look it up, pelajarin asuransi murni itu sebenarnya kayak apa, asuransi unit link itu kayak apa. Oke, kalau misalnya udah jelas mengenai tipe asuransi dasar bahwa ada yang murni, ada yang dibundling dengan investasi, nah makanya kita lanjut berikutnya yang inti daripada yang mau saya bagikan sebenarnya di podcast. Asuransi apa aja yang mesti dimiliki oleh seorang dokter? Ada 3. Yang pertama adalah asuransi jiwa. Kenapa? Terutama asuransi jiwa untuk yang punya tanggungan. Artinya punya istri, punya anak. Artinya ada orang-orang yang bergantung sama dia, bergantung dari penghasilan dia. Kenapa? Supaya kalau misalnya terjadi apa-apa sama kita, si breadwinner, si pencari nafkah, maka akan keluar uang tanggungannya untuk menghidupi istri dan anak atau suami dan anak. Kalau misalnya terjadi apa-apa sama si pencari nafkah, uang pertanggungan keluar untuk biaya hidup si tanggungan itu sampai jangka waktu tertentu. Makanya harus cari yang namanya asuransi jiwa berjangka atau bahasa Inggrisnya term life insurance. Nah, ada temannya term life insurance, artinya term life insurance itu dia punya jangka waktu. Kita bisa pilih kita mau bayar untuk yang pertanggungan selama 10 tahun, preminya berapa per tahun, atau mau ambil yang 20 tahun. Biasanya nanti preminya akan tetap tuh harganya sesuai dengan perjanjian yang kita ambil. Jadi ada jangka waktunya. Nah, ada temannya term life insurance, yaitu whole life insurance yang basically biasanya di cover sampai umur 100 tahun, makanya dibilang whole life karena rata-rata kan orang gak hidup sampai 100 tahun gitu, makanya ini whole life insurance di cover sampai umur 100. Cuma menurut saya sih, ambil yang berjangka aja. Gitu. Karena buat apa ambil whole life insurance? Orang di atas umur 60 tahun misalnya gitu ya. Biasanya anak-anak kita udah mapan, udah cari kerja sendiri, udah bisa cari makan sendiri gitu. Nggak perlu duit pertanggungan lagi. Sementara duit premi kita kan makin kita berumur makin tinggi. Jadi bayangin aja di umur 60-70 masih harus premi sekian juta per bulan, per tahun bahkan. Akan jadi berat gitu kita di usia kita yang seharusnya sudah non-produktif. Jadi buat apa ambil yang whole life? Lebih baik ambil yang asuransi jiwa berjangka. Jadi sesuai ada jangka waktunya. Nah bagaimana menentukannya mau ambil yang berapa? 10 tahun atau 20 tahun atau 15 tahun, whatever. Cara gampangnya adalah gini. Hitung sampai anak terakhir, artinya anak paling muda, masuk kuliah. Kenapa? Karena kalau misalnya udah masuk kuliah, ibaratnya dianggap bahwa uang pertanggungan itu cukup sampai membiayai dia kuliah supaya si anak terakhir ini bisa lulus kuliah dan kemudian cari kerja. Itu cara berpikirnya. Jadi contoh gini, misalnya anak saya umur 3 tahun. Dan saya perkirakan bahwa dia akan masuk kuliah di usia 18, let's say, pas lulus SMA gitu ya. Artinya kalau misalnya saya ambil asuransi jiwa berjangka yang durasinya 15 tahun, atau bahkan 20 tahun misalnya, biasanya soalnya kelipatan 10 setahu saya. Kalau misalnya saya ambil jangka waktu tersebut, artinya cukup tuh. Cukup untuk membiayai dia sampai dia kuliah. Sehingga kalau misalnya saya nggak ada pun, begitu ada terjadi sesuatu dengan saya meninggal, keluar uang pertanggungannya, uang itu cukup untuk istri dan anak saya sampai si anak terakhir ini kuliah. Jadi aman sampai semua anak kuliah, kemudian mereka cari duit sendiri. Nah, tentunya kita harus hitung dong, gimana caranya supaya kita tahu milih uang pertanggungannya berapa. Karena kalau misalnya asuransi jiwa murni berjangka, kita bisa pilih kita mau uang pertanggungan berapa. Nah kalau misalnya yang dibanding, biasanya enggak tuh. Setahu saya sih, beberapa malah udah ditetapkan gitu, bahwa iya ini di link sama asuransi jiwa, asuransi kesehatan dan lain sebagainya, biasanya asuransi jiwanya cuma di cover uang pertanggungan 500 juta. 500 juta, keluarga mau hidup 3 tahun juga udah habis kalau misalnya anaknya 2, anaknya 3. Nah jadi, kita bisa hitung kalau misalnya asuransi jiwa berjangka. Cara menghitungnya gimana? Cara menghitungnya adalah kita harus tahu dulu pengeluaran rutin bulanan keluarga kita berapa. Kemudian dikali 12, jadi pengeluaran tahunan rutin kita berapa. Kemudian itu dikali 25. Jadi saya nih misalnya, saya setiap bulan perlu 10 juta untuk hidup, let's say. Jadi setiap tahun saya butuh 120 juta untuk hidup. Nah, 120 juta itu dikali 25. 25 tahun. Jadi masukkan matematikanya. Jadi dengan kalau misalnya terjadi sesuatu dengan saya, uang pertanggungan ini turun, uang itu akan sanggup menghidupi keluarga saya sampai 25 tahun. Walaupun ini nggak memperhitungkan inflasi ya kan, ini cuma cara ngitung kasar aja. Gitu. Jadi gitu cara berpikirnya, bahwa uang pertanggungan yang ngitungnya adalah kebutuhan hidup tahunan suatu keluarga atau keluarga kita dikali 25. Itulah uang pertanggungan yang kita butuhkan. Ini cara perhitungan kasar gitu loh. Bahwa minimal kalau misalnya terjadi sesuatu dengan saya, uang pertanggungan ini akan cukup untuk membiayai keluarga saya selama 25 tahun. Cara memilih atau menentukan uang pertanggungan untuk asuransi jiwa yang berjangka. Itu yang pertama. Yang kedua adalah asuransi kesehatan. Dan saya nggak ngomong panjang di sini lah ya, karena kebanyakan pendengar adalah dokter dan udah tahu betapa pentingnya asuransi kesehatan. Oke, ada BPJS dan itu menurut saya baik sekali untuk dimiliki. Bahkan di beberapa tempat saya kira mayoritas tempat pemberi kerja sekarang udah mewajibkan orang untuk punya BPJS. Terima aja, bayar aja iurannya walaupun nggak dipakai. Karena kalau saya sih anggap aja bahwa kalau kita sanggup, anggap aja BPJS tuh untuk sosial gitu. Dan yang pernah mengalami sebagai koas, GP atau residen gitu, tahulah bahwa banyak sekali orang yang terbantu dengan adanya BPJS gitu. Kemudian kita ke asuransi yang wajib dimiliki oleh dokter yang ketiga, yaitu asuransi profesi. Di luar negeri istilahnya liability insurance gitu. Jadi asuransi yang melindungi dokter kalau misalnya terjadi suatu tuntutan gitu ya, tuntutan profesi, pastinya tuntutan yang berhubungan dengan profesi kita. Saya nggak terlalu suka bilang malpraktek gitu ya, karena itu hanya satu dari kasus sekian banyak tuntutan profesi yang mungkin gitu. Jadi nggak cuma mengenai malpraktek doang, cuma malpraktek itu adalah salah satunya. Asuransi profesi ini wajib untuk dipunyai. Kenapa? Karena mau nggak mau, suka nggak suka, profesi dokter itu sebelah-sebelahan sama tuntutan istilahnya. Kita menjalani profesi di mana rentan terjadi tuntutan terhadap apa yang kita lakukan. Ya bagaimana enggak gitu, kita berurusan sama kesehatan dan kadang bahkan nyawa pasien gitu. Jadi tentunya risiko tuntutan itu ada. Dan kenapa harus punya? Karena ini untuk memproteksi aset yang udah kita punya. Karena bayangkan gini, misalnya saya seorang dokter, penghasilan tinggi dan lain sebagainya, punya rumah, tanah, rumah, bangunan, aset reksadana, aset saham misalnya gitu ya. Terus saya punya asuransi jiwa, udah terproteksi, saya punya asuransi kesehatan, tapi saya nggak punya asuransi profesi. Begitu suatu saat nih, amit-amit saya kena tuntutan, kalau misalnya ternyata yang diminta dari tuntutan tersebut adalah sejumlah uang yang di luar kemampuan saya, artinya kan saya harus cairin aset. Aset itu harus diambil, harus diubah jadi duit untuk bayar itu. Apa yang udah saya tanamkan, misalnya saya investasi di reksadana jangka panjang, rencana diambil 30 tahun lagi, karena suatu tuntutan 12 tahun jadi harus sudah dicairin. Karena saya harus bayar berapa yang dituntut di pengadilan, keputusan hukumnya bagaimana. Jadi ini penting banget untuk dimiliki karena lagi-lagi asuransi profesi itu sebagai proteksi aset kita. Itu adalah asuransi yang supaya suatu sewaktu-waktu terjadi tuntutan, aset kita nggak diganggu-ganggu. Dia akan keluar uang pertanggungannya sekian untuk mengurus mitigasi lah, untuk settlement lah, let's say, atau proses ke pengadilannya, saya juga nggak tahu teknisnya gimana, cuma you get the idea bahwa untuk mengurus begini-beginian tuh biasanya keluar duitnya banyak, dan inilah gunanya asuransi profesi, supaya kalau misalnya tahun tersebut ada kasus, bisa keluar dana pertanggungan sekian. Sayangnya asuransi profesi pun ada yang terus dibundling-bundling gitu, jadi unit link jadinya, dibundling sama asuransi jiwa, bundling sama asuransi kesehatan, which I already explained to you bahwa matematikanya saya nggak suka gitu. Jadi nggak mau ngomong banyak mengenai asuransi profesi ini, tapi ada yang murni, ada yang unit link juga. Jadi silakan, saya udah kasih pengertiannya sesuai dengan apa yang saya tahu, silakan sejawat pilih gitu ya. Asuransi yang mana yang kira-kira mau sejawat dan pendengar pilih. Oke, itu aja singkat mengenai latar belakang asuransi, tipe-tipe asuransi, dan kemudian yang ketiga, asuransi apa aja sih yang harus dimiliki oleh seorang dokter. Jadi silakan, mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini bermanfaat, karena asuransi itu penting untuk diomongin dan untuk dibahas dan untuk diketahui, karena ini ibarat rumah gitu ya. Ini sesuatu yang saya dapat dari seorang sejawat di grup Telegram gitu ya. Dia bilang bahwa begini, ini ibarat bangun rumah gitu. Jadi kita punya dana darurat, itu adalah fondasinya, itu yang memegang kita di bawah, akarnya adalah dana darurat, itu yang menjaga kita. Kemudian asuransi adalah atapnya. Jadi asuransi adalah yang menaungi kita, yang memproteksi kita. Nah, sementara investasi itu adalah kita membangun rumahnya. Temboknya, dan sekatnya di mana, furniture-nya diisi di mana. Jadi itu seperti bangun rumah. Fondasinya dana darurat, atapnya adalah asuransi, baru pelan-pelan membangun yang lainnya itu dengan cara investasi. Jadi nggak mungkin kita menjalankan investasi tanpa punya dana darurat dan tanpa punya asuransi, itu nggak masuk akal menurut saya. Makanya saya dalam rangka mau menyebarkan literasi finansial untuk teman-teman dokter, saya harus kasih tahu bahwa penting namanya mikirin dana darurat dan penting juga untuk memikirkan yang namanya asuransi sebelum akhirnya berinvestasi. Itu aja yang saya mau bagikan, dan sedikit disclaimer bahwa saya adalah seorang dokter ortopedi, saya klinisi, saya nggak punya latar belakang master of business, saya bukan ahli keuangan, saya bukan penasihat finansial, saya juga bukan akuntan. Jadi ini semua untuk entertainment aja, untuk senang-senang aja. Kalau misalnya butuh advis keuangan, ya silakan cari penasihat keuangan yang formal. Cari nasihat-nasihat keuangan dari orang-orang yang punya kredibilitas lebih. Jadi tujuan dari semua ini hanya untuk sedikit edukasi dan banyaknya adalah entertainment. Oke, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan menghibur. Sampai ketemu di episode podcast berikutnya. Ciao.
Belajar finance itu tidak mesti rumit dan merepotkan. Jadi, kenapa nggak kita buat sederhana aja? Sedikit disclaimer bahwa saya, Dr. Jefta Tobing, adalah seorang spesialis ortopedi. Saya bukanlah financial planner atau akuntan, ataupun pengacara keuangan atau bisnis. Sehingga informasi yang Anda dengar di podcast ini biarlah untuk bahan informasi dan untuk senang-senang saja. Jangan dijadikan saran keuangan yang formal. Terima kasih, sampai jumpa di episode podcast berikutnya.